Beatriz Fernández, egunon Beatriz.
Egunon, Manu.
Ni igual pasa egin, esan dute munduan gauza ederrasko direla, baina hau baino ederragorik nekez. Asko gustatzen zait Mozart, itortu barra daukat, eh?
Ni Helsinki ikusi nuen, Helsinki ikusi nituen, zera Figaroren esteiak, bai.
Ah, Helsinki?
Bai. Lankide batekin joan nintzen, bai. Bertan ikusi genituen, bai.
Bakizu Finlandiako kompositore nagusia da Sibelius.
Sibelius.
So, biografi interesgarria duka, eta bere musikaren maila izugarria. Bueno, Beatriz Fernandezekin hementxe gaude, hizkuntzari buruz hitz egingo dugu berehala, baina gaur erabaki dugu dena pixka bat musikaz janztea. Ta berarekin azkeneko aldiz hitz egin genuenean, Beatrizekin azkeneko aldiz hitz egin genuenean, honekin txepukatu genuen. Begira.
Zorion etxe hontako denoi oles egitera gato. Aterik ate ohitura zaharra, aurten berritzeko asmoz. Ez gaude oso aberats diruz, ez da ere honetakoz. Baina ez darriz sano gabiltza, ta kanta nahi degu gogo.
Gure gaurko gaiak ez du inongo zerikusirik azken bi saioetan ibilitakoarekin, baina Mikel Reparaz lankideak Japonian zebilela entzun zituen Santagedako koplak entzun genituen azkenekoan gogoratuko duzue, kontatu behar izue, Mikel Reparaz joan zela Japoniara, sartu zela bertako dende ezagun batean Muji zeneko frankizian, eta bozgorailetik zerrentzungo, altabozetik zerrentzungo, eta Santageda koplak. Eta kontatu genizuen, ba, Muji, frankizia horrek erabakitzen duela urtero munduko herrialde bat hartu eta herrialde horretako musikak eskatzen dizkio musika talde bati. Grabatzen dute CD bat eta gero CD hori jartzen dute entzuteko beraien mundu osoko dendetan. Eta 2017. urtean Euskal Herria hautatu zuen Muji frankiziak, Oreka Teixari agindu zion disko bat egiteko, Oreka Teixak egindu, eta Oreka Teixaren musikak, ba, Mujiren mundu osoko dendetan daude entzungai. Bueno, hori da historia, Beatriz, eh?
Bai,
oso historia polita da. Bueno, ba, gaur, Japoniara begiratuko dugu, eta entzungo dugu Japoniako lokanta bat, ezta?
Bai, Itsuki no komuriuta dauke izena,
bai.
Hau da, Itsuki herri baten izena da, Itsukiko lokanta du izena,
bai.
Eta tradiziozko lokanta bat. Guk hemen entzungo duguna da bertzio esagunena. Badago beste bat, Itsukiko hizkeran kantatzen dena, baina hori ez dugu ekarri gaurkoan.
Bale, ba entzuna ingo dugu Japoniako lokanta, begira, eh? Entzun.
Ota mapon kiribon, kiribon karasak jaurado. Punga haio.
Beatriz, pentsatu beharko dugu, Japoniako gurasoek beraien umei, lo ardezaten hau kantatzen dietela, ez da?
Behar bada, ez da? Hain da zora garria,
ederra
da benetan. Ai. Bai.
Beste pitxin batean zango dugu. Beatriz, lo kantu iburuz hitz egin behar aldugu gaur?
Ez. Gauza latzago, ez hitz egingo dugu. Bigarren mundu gerrako komunikazio ez hitz egitea dagokigu gaur. Eta gerraz ari garela egia zen, guda kanten bila, ibili nintzen hasieran, baina menfein guda kanten ordez erabaki nuen lo kantak hautatzia, ez gerra izugarri hartan hitz ziren guztiak batez ere aurrak, ez da gogoan. Bye. Juanjo San Migueli galdetu beharko genioke, baina badirudi 60 milioi bat pertsona hil zirela bigarren mundu gerran, eta hoien artean japoniarrei dagokienez, adibidez, milioi bat zibil, milioi bat eta 200.000 soldadu eta milioitik gorako desagertu egon zirela, ezta. Eta bigarren mundu gerran, zehazki, itzaingo dugu gaurkoan kode iztunez.
Vale. Bueno, esan bezala, bigarren mundu gerrara goaz, eta bigarren mundu gerrako komunikazioa itzaingo dugu, eta horreipatu dituzu kode iztunak, nortzu ziren kode iztunak, berriz.
Ba, begira, saio batean, baino gehiagotan aipatu dugu, ez da, Manu, hizkuntza batzuk erabiltzen direla lingua franka gisa, alegia, hizkuntza komun batez baliatzen dira hizkuntza diferentetako iztunak elkarri ulertzeko, eta aldin eta iztunik gehienetara heltzeko. Baina beste batzuetan kontrakoa da asmoa. Hau da, hizkuntza batzuk erabiltzen dira inork gutxik edo gutxi batzuek bakarrik ulertzeko. Hau da, esperantoarekin ez bezala adibidez, eskutuko kode gisa erabiltzen dira. Kode bera duten hiztunek bakarrik uler dezaten. Eta kode hori dutenak dira kode hiztunak eta bigarren mundu gerran kode iztun hoietatik batzuk ezagunenak nabajoak izan ziren. Hau da, nabajoera erabili zuten, nabajoen hizkuntza erabili zuten eskutuko edo sekretupeko komunikazioetarako. Hau da, japoniar kriptografoek irratibidezko komunikazioak dezifratu ezitzaten.
Beraz, nabajoen hizkuntza erabili zuten amerikarrek japoniarre iskin egiteko, ezta?
Hori da.
Vale, eta nabajoak izan ziren sekretupeko komunikazioetan parte hartu zuten indiarrak, ba indiar bakarrak izan ziren.
Ez, nabajoak izan ziren ezagunenak. Ez dakit, entzule jakingo duten nabajoak apatxe indiarrak dira, atabaskara barrekoak, hoiek gaur egun Arizona, Utah, Colorado eta New Mexicon daude, bizi dira. Hau da, Ameriketako estatu batuetako ipar mendebaldeko estatuetan. Eurek izatez, ez diote euren buruari nabajo deitzen, dine da eurek darabilten izena. Nabajo era glotonimoa da beste talde etnikoek haiei eman dietena, ez berezkoa. Baina egin diazun galderaren arira, amerindiar hizkuntza askotako hiztunak izan ziren kode iztunen artean, hau da, lakota iztunak egon ziren, komantxeak, txeieneak, txerokiak, hau da, guk westernetan, bakeruen filmetan, behin da berriro, bat abestiaren atzetik hiltzen ikusi ditugun gizajoile guztiak, horiek izan ziren gero, bigarren mundu gerran, eskutuko komunikazioetan jardun zutenak. Baina, edo zelan ere, nabajoak dira ezagunenak, eta horiek lan egin zuten, parte hartu zuten, Ameriketako estatu batuetako itsas infanterian, alegia, marineak izan ziren.
Bai, bueno, esan dugun bezala, nabajoen hizkera dezifratzea kosta egiten zitzaielako japoniarrei, erabiltzen zuten hizkuntza hori amerikarrek japoniarrei aurre egiteko. Zergatik ditu diogu gure irrati tarteari, Beatriz, kode iztunen paradoxa?
Begira, paradoxa hori Mark Baker, Ameriketako estatu batuetako hizkuntzalari, gurtu egiten duan hizkuntzalari bikain batek darabil mintzagai, hizkuntzaren atomoak deritzan liburu ederrean, ez dago euskarara itzulita. Baina benetan ingelesez irakurtzeko ohitura izan ezkero irakurtzea merezi duen liburua da. Eta hauxe da bere ustez paradosa. Batetik, nabajoera ingelesa eta noski japoniera ez bezalakoa izan behar zen, eta izan behar da, japoniar kriptografoek ezin dekodetzeko, ezin ulertzeko.
Hori, zailtasuna jartzeko.
Hori da. Baina aldi berean, ingelesaren eta japoniraren oso antzekoa izan behar da, izan behar zen, ingelesez adierazi nahi zutena, nabajo ez ere, edo nabajo eraz ere adirazteko.
Beraz, izan bat zuten desberdinak, baina berdinak ere bai, ezta?
Hori da, hori da. Beste edozein hizkuntza konparatzen ditugunean, paradosa bera dugula esan genezake. Hau da, hizkuntzak bat abestetik oso diferenteak dira, ba, pentsa gaztelania eta euskara adibidez, baina aldi berean oso antzekoak dira, elkarren antzekoak dira. Hortxe dago paradosa, hain zuzen.
Bueno, esan dugu, bigarren mundu grazari garela, baina erabaki dugu lokantak. Zera, entzutea, ze ume heldu bezala asko sufritu zuten gerra horietan, ezta? Badugu lokanta nabajo bat ere. Xinaxa du izenburu, ezta?
Xinaxa. Da 1868ko kanta bat eta horretan gogoratzen da edo New Mexicoko Fort Sumner gotorletkutik nabajoak libre utzi zituztenean eta libre utzi eta han zeuskaten preso eta The Long Walk, hau da ibilbide luzea deritzanean euren jatorrizko lurraldetara itzuli ziren eta lokantak dio banoa aske, banoa edortasuna non nahi dago nire inguruan banoa banoa.
Hemen txabukagun abajoen lokanta.
Xinaxa, xinaxa, xinaxa.
Si nasha luka hojoko heya he neya. Ahala ahala go nasha. Ahala ahala go nasha. Si nasha. Si nasha. Si nasha luka.
Kantu honekin, Beatriz, Navajoen lokanta izan dere, lasai asko hartuko lukelo, abaltzizketako ume batek, adibidez.
Bai,
hain da goxo, hain da txengi.
Bai, orixe, bai. Bai.
Beatriz, astarezagun zehatzago aipatu dugun kode iztunen paradoxa hori?
Bai, oso ondo. Bai, astartuko dugu lenik zertan diren desberdinak, ezta? Uh-huh. Adibidez, konparatzen ditugunean Navajoera eta ingelesa edo Navajoera eta Japoniera. Eta diferentzietan begibistakoenak soinuetatik datozkigu. Uh-huh. Navajoeraz badaude soinu batzuk, ez ingelesez, ez Japonieraz ez daudenak. Adibidez, badira zenbait zeinu, soinu barkatu eiektiboak diretzenak, inoko goratu nahi balu edo gogora zia balu hitza, ez direnak ahoskatzen biriketatik datorren haizeari esker. Hau da, soinu gehienak munduko hizkuntza gehienetan biriketako haizeari esker ahoskatzen dira.
Alaika guk hitz egiten dugunean orain, adibidez, hizketan ari gara, biriketako
haizeari
esker hitz egiten dugu,
hori da, hori da. Baina Navajoek ahoskatzen dituzten soinuetako batzuk sortzen dituzte glotiak. Gogoratzen zara ahots korden artean dagoen tarteari horri deritzogu glotia. Eta glotia itxita dagoenean, orduan pentsatzazu glotiaren gainean ere haizia dago, mm-hmm. Soinu hauek sortzen dira glotiaren gaineko haizea glotiak bultzatzen duenean, mm-hmm. Eta soinu hoiek oso bereziak dira munduko hizkuntza askotan ez dira aurkitzen eta Navajoeraz badaude.
Mm-hmm. Bai, ben ari gara zera, Beatrizen azalpenak entzuten, soinu hoietako bat entzun egingo dugu, ezta?
Oso ondo, bai.
Entzun egingo dugu, nahi bozu?
Belokoa da, vale, gure nolabait gure ka, ka, soinua, gure ka soinua, belokoa da, hau da, ahosa bai bigunarekin ahoskatzen da. Egingo dugu egun batean fonetika laborategi txiki bat hemen.
Vale, oso ondo.
Erskaria da eta oskabe, hau da, gure ka bezalakoa, baina gurea ez da eiektiboa eurena den bezala. Ohartuko dira gure entzuleak entzuten dutenean.
Ea.
Hori da ez da, Beatriz?
Nik ere ez dakita oskatzen, ez da, horke zaukago.
Berriz jarriko dugu.
Bai, eberto.
Hori
da, hori da. Hau da.
Oso zaila da, eh?
Bai.
Kasi zaila. Ito egin gaitezke.
Bai, pentsa. Gainera, jo dezagun berriro paradosara eta kode hizkuntzen jardunera, ez? Bai. Baten batek emititun, bueno, zanot, kodea desenkriptatzea izan balu, halako soinuak sortzera behartuta egongo zan, eta olako soinurik sortzeko berez, eta jatorrizko iztunek bezala entrenamendu handia beharko litzatzen.
Bai, esango diogu aiora urdangarin gure teknikariari berriz jartzeko soinua oso zaila da errepikatzeko. Nik uste nuen, Beatriz, munduko hizkuntzetako soinu guztiak biriketatik datorren haizearekin ahoskatzen zirela.
Ez, beste egun batean hitz egingo dugu horretaz, baina ez, oso gitxi dira, hauek badira beste batzuk, inoiz aipatuko ditugunak, baina Navajoeraz badaude eta noski soinu hoiek ez ditugun iztunok bereziki zailak dira artikulatzerakoan ahoskatzerakoan. Bai.
Bueno, eta gero hitzak ere badaude, ezta?
Bai, eta hori xe da, ez? Hizkuntza guztietan bezala badira hitz batzuk beste hizkuntza batean errez hamar itzul daitezkenak, adibidez, neska, mutila, zaldia, eta guk geuk ere sinasak zehazka kanta euskarara la moduz, baina itzuli dugu. Horrek esan nahi du badagoela itzultze hizkuntza batetik bestera eta hitz batzuk beste hizkuntza batean badituztela, mm-hmm. Euren lagunak, nolabait esatearren. Baina pentsa, adibidez, beste hitz batzuen itzulpenetan diferentziak esanguratsuak dira. Adibidez, Bakerrek aipatzen du eraman aditzerako gure eraman,
gauzak eraman.
Aditzerako, bai. Amar bat aditzera biltzen dituztela Navajoek. Eta aditz hoietan kontuan hartzen da zeintzuk diren daramasun horren zeintzuk diren daramasun horren ezaugarri fisikoak. Adibidez, eramaten dena gauza borobil edo solidoa bada, adibidez, gaur San Mamesen erabiliko duten pilota,
bai.
Orduan aditz bat arabilte. Edo eduki ontzi bat baldin bada, barruan zerbait daramana, ala nola fruta otar bat, edo sopapoto bat, orduan beste aditz
bat. Beste aditz bat.
Baldin
biak,
bada...
Bietan eraman goitugu gauzak, baina aditzak diferentea dira.
Hori da, ze daramazuna ez da izaera berekoan, vale. Nolabait.
Uh-huh.
Gezia baldin bada, hau da, objektu lerden eta zurrun bat baldin bada, beste bat.
Uh-huh.
Objektu lerden eta malgua bada, galtzerdiak, adibidez, osoka, lehen arrantzaz eta itzeiten ibilizarete, orduan beste bat. Eta pentsasazu horrek ze nolako zailtasun leksikoa dakarren. Guk aditz bakar batekin adierazten duguna, eurek amar aditzekin. Edo, bueno, ez da amar aditz dira. Erro bat antzase aldatzen dana, itxuras aldatzen dana, jasotzen dituen izki batzuei ezker.
Mm-hmm. Ari gara, Navajoera hizkuntzaz hitz egiten, esan dugu berezitasun asko dituela, orain txastatuko ditugu sintaksiarekin zerikusi duten ezaugarriak, baina aurrez informazio praktikoa jasoko dugu, Aizea Paulin, ze berri errepietan, ez eguzu ordunetan.
Nafarroako foruzainek jakinarazi digutenez, Burutainen N121A errepideak erabat itxita jarraitzen duela.
Bueno, hori beraz azken ordua trafikoari dagokionez. Navajoera hizkuntza, Beatriz. Gero badituzte baitere, ezaugarri bereziak sintaksiari dagokionez, ezta?
Bai. Eta bada bat, guztien artean oso sarri aipatzen dana eta ona ekarri dudana, ezaugarri horrek zerikusia du alderantzizko egiturarekin, inverse deritzona ingelesez. Hau da, Navajoerak zupentzazazu adirazi nahi duzula mutilak neska ikusi duela. Orduan, subjetua dago, osagarria eta gero aditza. Horretan, euskaldunon itzurrenkera bera daukate, bai? Orduan, adiraziko lukete hori, eta aditzean jarriko lukete aurrizki bat, ji aurrizkia. Hori egitura zuzena litzateke, eurek direct deritzena, ingelesez direct deritzena. Baina jo dezagun neska dela mutila ikusi duena,
vale.
Alderantzizkoa.
Bai.
Orduan guk euskara izango genuke, alderantziz ipiniko genuke neska lehenik, mutila ondoren eta ditzazkenik. Baina Navajoek, hori da, Navajoek ez dute hori egiten, egiten dutena da, itzurrenkera bera gordetzen dute, hau da mutila, neska eta ditza,
vale?
Baina hautatzen dute beste aurrezki bat aditzean. Ji jarri beharrean bi ipintzen dute.
Aha.
Eta morfema horrekin, hau da, adierazten da alderantzizko egitura. Alderantzizko egiturak diozku, osagarria dirudiena ez da osagarria, subjetua da.
Aha.
Alegia, neska da mutila ikusten dagoena. Eta ez alderantziz. Inbertzoa, bai, oso egitura bitxia da.
Beraz, egiturak ez dugu adierazten, esan nahi abizik eta morfema txorrek, ez da?
Hori da, morfema txorrek. Morfema txorrek aldatzen dau subjetu eta osagarrien norabidea.
Bai.
Da, mutilak neska ikusi du, baldin eta egitura zuzena bada. Eta alderantzizkoa bada, orduan neska da mutila ikusi dagoena, eta hori morfematxo batez adierazten da.
Bai, bueno, sintaksiaren ezaguarri bitxia guztia.
Bai, oso bitxia da. Gaina pentsa, inbertzoa erabakitzen da, eurek daukaten jerarkia baten arabera. Hau da, jerarkia horretan, goren dauden olabait gizakiak, gero datoz umeak eta animalia handiak, animalia txikiak gero, intsektuak, indar naturalak, objektu bizigabeak, eta azkenik entidade abstraktuak, ezta? Eta egitura zuzen erabiltzen da gorago dagoen izakia subjetua baldin bada. Bestela, egitura alderantziskatua edo alderantzisko egitura erabiltzen dute. Oso polita da egitura.
Bai. Egitura berezi hau munduko beste hizkuntza batzuetan ere agertzen alda?
Bai. Badago, ez da soinuekin gertatzen da bezala hau ere nahikoa bitzia da, ez. Atabarskar hizkuntzetan Navajo eraz gertatzen da, Koyukon eraz ere bai, algonkiar hizkuntzetan ere bai, mapudungunera da, gurentzulek jakingo duten bezala, maputzen hizkuntza, txuktxieraz ere bai, baina, bueno, noski ingelez ez, indoeuropear hizkuntzetan, japonieraz, euskaraz, gaztelaniz, frantsesez alakorik.
Ez daukago horrelakorik.
Ez daukago horrelakorik.
Bueno, eta bai. Ezberdintasunak guztiak gora bera, ingelezez adirazi naizena navajoeraz adirazten dute indiar navajo elebidunek, ez da?
Hori da, hori da. Hortxe dago koska inzuzen ere, hau da, eta izatez alderdi linguistikotik bestelako alderdi batzuetara ere joaz, paradosarik handiena da noski bigarren mundu gerran armagiz erabili zituzten indiar haiek zirela mendeetan zeharko sarrazki zuritik bizirik atera ziren gutxien ondoko.
Bai, izugarria, hori bai dela paradoxa, eh? Hori bai dela paradoxa.
Eta eura gerran zebiltzala, euren etnia bereko indiarrek jasaten zutela hizkuntza zapalkuntza, eta hizkuntza euren hizkuntza zitz egiteko debekua. Esango nuke hori dela paradoxa.
Benetako paradoxa hori da.
Benetako paradoxa, bai.
Duela gutxi azaro aldera Donald Trump presidentrak arrera egintzien, kode iztu nabajo, eta antza indiar jatorriko emakumezko senatari bati presidenteak Pocahontas deitu zion harrera ekitaldian, eta imaginatuko duzuen gixean nahiko zalaparta sortu zuen horrek, ezta?
Nik esango nuke Euskadi Irratian ere eman zenutela horren berri zugarria zan, ikusi behartzen dituen kode iztun gizajoek euskal zenbat urte izango dituzten, eta antze Trumpen aurrian harridura aurpegi karagarriarekin Pocahontas aipatu zuenean, eurentzat bada pertsonaia historiko, emakumezko, referentziasko emakumezkoa, orduan eurentzat irain bat zan, noski.
Bueno, oso gai polita gaur Beatrizek ekarri diguna, nola bigarren mundu gerra odoltsu eta gogor horretan, zera, japoniarrek ulertu etzesaten Amerikarren komunikazioak ze esaten zuen, navajo indiarren hizkuntza erabili zuten. Hasi dugu lokanta batekin, Japoniako lokanta batekin gaurko tartea, eta bukatuko dugu etxeko lokanta batekin, Olatz Zugastirekin. Beatriz Fernández, Fernández, musu handi izugarri bat.
Musu bat.
Aio, Beatriz.